namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa Buddhang thangmang sanghang kunuttarang upachayang namasami.
ในบทแรกของธรรมบทนะพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าใจมาก่อนคือทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้เพราะมีใจแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าใจเท่านั้นที่สำคัญเพราะชีวิตของเราประกอบด้วยกายวาจาและใจในการกระทำและการพูดก็มีผลต่อจิตใจได้เหมือนกันอย่างเช่นการรักษาศีลก็มีผลต่อจิตใจในระยะยาวอย่างเช่นศีลข้อแรกถ้าเรารักษาไว้ให้ดีความรักความเอ็นดูความสงสารสิ่งมีชีวิตทั้งหลายซึ่งเป็นอาการทางจิตก็จะเกิดขึ้นและจะเจริญงอกงามถ้าเพื่อว่าเราแผ่เมตตาเป็นประจำแต่ไม่รักษาศีลข้อแรกอย่างเข้มงวดกวดขันนั้นความเมตตานั้นจะไม่งอกงามเพราะการกระทำก็จะขัดกับหลักการทั้งจิตใจอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจิตใจและอริยมรรคองค์แปดเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นในเบื้องต้นก็มีอะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกับความเชื่อแต่ความเชื่อในทางพระพุทธศาสนามีเอกลักษณ์หรือความหรือมีข้อสังเกตพิเศษว่าต้องนำไปสู่การปฏิบัติถ้าเพื่อว่าเป็นความเชื่อที่จบอยู่แค่ว่าเชื่อว่าใช่แต่ไม่นำไปสู่การกระทำก็ไม่นับว่าเป็นศรัทธาในความหมายทางพุทธศาสนานั้นศรัทธาในทางความหมายของพุทธศาสนาที่อาจจะแตกต่างจากศรัทธาในลัทธิศาสนาอื่นอยู่ตรงที่ว่าศรัทธาที่ถูกต้องต้องนำไปสู่วิริยะความเพียรความเพียรอย่างไรความเพียรในการป้องกันไม่ให้สิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นในชีวิตจิตใจของเรามีความเพียรในการละสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นแล้วมีความเพียรในการทำสิ่งที่ดีที่งามที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทำสิ่งที่ดีงามที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามท่านถ้าใครบอกว่ามีศรัทธาแต่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติก็เป็นคำพูดที่คัดอยู่ในตัวคัดแย้งอยู่ในตัวเพราะถ้าศรัทธาจริงต้องปฏิบัติเพราะศรัทธาหลักในทางพุทธศาสนาก็คือมนุษย์เราต้องปฏิบัตินั้นถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อว่าเราต้องปฏิบัติแต่ไม่ปฏิบัติ มันก็ขัดแย้งนะขัดแย้งอยู่ในตัวนั้นคนเราจะมีชีวิตที่สมบูรณ์จะมีชีวิตที่พ้นทุกข์ได้และมีความทุกข์น้อยลงน้อยลงโดยลำดับก็เพราะมีการปฏิบัติเมื่อเรามีความเพียรพยายามที่จะละสิ่งที่ไม่ดีที่จะบำเพ็ญสิ่งที่ดีเราจะตั้งอกตั้งใจกระทำเช่นนั้นอยู่ตรงไหนที่ไหนทีนี้เราไม่ได้จำกัดว่าต้องที่วัดหรือที่วิเวกแห่งใดแห่งหนึ่งเราบอกว่าต้องปฏิบัติอยู่ที่ขณะปัจจุบันเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่ทำงานเราอยู่ที่วัดสถานที่เปลี่ยนแปลงแต่ความรู้สึกของเราก็ของตัวว่าเราอยู่ในปัจจุบันเมื่อคนปฏิบัติในระดับหนึ่งได้แล้วความรู้สึกในปัจจุบันจะชัดขึ้นชัดขึ้นและความสำคัญของสิ่งที่เป็นปัจจุบันจะมากขึ้นมากขึ้นส่วนความรุนแปรทางอารมณ์การขึ้นลงของอารมณ์ที่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมก็จะน้อยลงพอเรามีสองส่วนส่วนหนึ่งก็คือปัจจุบันส่วนที่สองก็คือสถานที่นะคนที่ไม่อยู่ในปัจจุบันเรายังอยู่ในปัจจุบันไม่ค่อยเป็นจะสังเกตว่าอารมณ์ความรู้สึกต่างๆมันจะขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมบุคคลแวดล้อมมากแล้วเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะมีบทบาทมากแต่พอเราอยู่ในปัจจุบันได้มากขึ้นเรื่องอดีตเรื่องอนาคตจะมีความหมายจะมีน้ำหนักน้อยลงและถึงแม้ว่ามีการกระทบทั้งในทางที่เป็นที่พอใจและทางที่ไม่เป็นที่พอใจอยู่ตลอดเวลาจิตใจก็จะหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้น้อยลงเพราะอะไรเพราะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันการอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่จุดหมายสูงสุดแต่การที่เราจะเขาถึงแก่นแท้ของพระศาสนาการที่จะเขาถึงแก่นแท้ของชีวิตของตนซึ่งเป็นอันเรื่องอันเดียวกันนั้นต้องอยู่ในปัจจุบันเป็นดังนั้นก็มัวแต่อยู่กับความจำมัวแต่อยู่กับจินตนาการมัวแต่อยู่กับความปรุงแต่งมัวแต่อยู่กับอุปาทานสำหรับนักปฏิบัติธรรมหรือสำหรับพูดตรงๆสำหรับอาตมาเองเนี่ยคำพูดที่รู้สึกตลกที่สุดคือเวลาคนที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมชอบพูดถึงโลกที่เป็นจริงว่าโอ้ยถ้าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดีอยู่แต่ในโลกที่เป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อคนพูดเรื่องโลกที่เป็นจริงที่ไม่ปฏิบัติเหมือนคนตาบอดตั้งแต่เกิดพูดถึงเรื่องสีนั้นสีนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะได้รู้ความหมายของคำว่าโลกที่เป็นจริงเราไม่รู้ความจริงหรอกเพราะอะไรเพราะเราหลงอยู่กับกายหลงอยู่กับความรู้สึกหลงอยู่กับความจำได้ไม่รู้หลงอยู่กับความคิดอารมณ์ต่างต้องอยู่กับการสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือว่างมงายในชีวิตของตนหลงไหลในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณนั่นก็คือความงมงายที่แล้วร้ายที่สุด มีผลกระทบต่อชีวิตเรามากที่สุดดังก่อนที่เราจะรู้ว่าโลกที่เป็นจริงคืออะไรเราต้องฝึกให้ตัวเองได้ปล่อยวางความยึดติดในสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายและถ้าเราไม่ฝึกจิตให้อยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องได้เราจะไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งแปลกปลอมดังนั้นพุทธศาสนาจึงเน้นในเรื่องปัญญาในเรื่องความเข้าใจแต่ความรู้ความเข้าใจนั้นก็ใช้คำสอนพุทธเจ้าเป็นสมมติฐานเป็นแผนที่พุทธองค์ตรัสไว้ว่าโลกเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ากระทำอย่างนี้อย่างนี้มันก็มีผลเสียอย่างนี้อย่างนี้ใช่หรือเปล่าคือไม่มีการบังคับให้เชื่อเริ่มบอกว่าไม่เชื่อเป็นบาปแต่พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าพระตถาคตทรงรู้ทรงเห็นอย่างนี้ขอฝากไว้ให้ดูว่าใช่หรือเปล่าสำหรับตัวเองใช่หรือเปล่าในพระพุทธองค์จึงให้เกียรติหรือว่าให้ความเคารพกับผู้ที่ยังมีกิเลสหนาอยู่พอผู้มีกิเลสหนาก็ยังมีศักยภาพสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้มีกิเลสบางและผู้มีกิเลสบางก็ทุกคนสามารถพัฒนาตัวเองให้เป็นกิเลสที่หมดสิ้นไปจากจิตใจของตนได้ที่ในชีวิตประจำวันการใช้ปัญญาก็มีหลายด้านที่เราต้องเอาใจใส่ด้านแรกก็คือการพิจารณาถึงประโยชน์ถึงความหมายจุดประสงค์ของการกระทำทั้งในระยะยาวในเป้าหมายชีวิตโดยรวมและในกิจการแต่ละอย่างที่เราประกอบแล้วบำเพ็ญในแต่ละวันต้องฝึกใจให้ได้คิดให้ได้ไตรตรองในเรื่องนี้บ่อยๆก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรให้มีจุดประสงค์เป้าหมายที่ชัดเจนจริงอยู่ในชีวิตประจำวันเมื่อเรากำลังพักผ่อนอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปคิดในทุกประโยคว่ากำลังพูดเพื่ออะไรบางทีก็เป็นแค่การใช้เวลาอย่างมีความอบอุ่นกับคนรอบข้างอาจจะมีการพูดเล่นพูดเรื่องที่มีสาระน้อยบ้างแต่อย่างน้อยเราก็มั่นใจว่าสิ่งที่พูดอยู่ยังอยู่ในกรอบอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมและถ้าเรารู้ว่าการกำลังใช้เวลาอย่างมีคุณภาพกับคนรอบข้างเรียกว่าเราก็ยังเป็นผู้มีความรู้ตัวอยู่พอสมควรแล้วถ้าเราตั้งใจจะใช้เวลาก็ขนรอบข้างอย่างผ่อนคลายอย่างมีความสุขน้อยเราก็จะระมัดระวังไม่ให้เกิดความไม่พอใจความน้อยใจหรือไม่ชวนทะเลาะปอบแหวงเรื่องเล็กเรื่องน้อยง่ายเพราะว่าเราตระหนักอยู่ในจุดประสงค์ในความต้องการของเราในเวลานั้นและก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ปัญญาอย่าสังเกตว่าสิ่งที่ชีวิตเราต้องการมากสิ่งหนึ่งก็คือความหมายที่ไหนเลยในสังคมไหนหรือว่าในครอบครัวไหนหรือว่าในบุคคลคนไหน มีความรู้สึกสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ไม่มีความหมายวันนั้นก็จะเกิดความหมดหวังเรื่องคนฆ่าตัวตายจำนวนมากเพราะอะไรบางทีก็ไม่ใช่ว่าการทุกข์ทรมานมากนักแต่ในความรู้สึกของผู้ที่ฆ่าตัวตายนั้นเป็นความทุกข์ที่ไม่มีความหมายส่วนผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เหตุการณ์สิ่งแวดล้อมที่ทุกข์ทรมานมากถ้ารู้สึกว่ามีความหมายปรากฏว่าทนได้ทนอย่างไม่น่าเชื่อก็มีเช่นเรื่องการความทุกข์ความทรมานเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกหลานของผู้ที่เรารักคนก็พร้อมที่จะทนทุกข์ได้มากเพราะเห็นว่าเป็นความทุกข์ที่มีความหมายมีจุดประสงค์ที่ชัดเจนทั้งการมีความหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแสวงหาในชีวิตแต่ถ้าเราไม่ให้เวลากับการหยุดการสำรวจชีวิตอย่างสุขุมรอบคอบนั้นเราอาจจะหลงอยู่กับความหมายที่ตำสามและความหมายที่นำไปสู่ความทุกข์ในระยะยาวได้อย่างเช่นความต้องการเป็นผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้มีอำนาจเรื่องการความต้องการที่จะเป็นผู้ร่ำผู้รวยอย่างนี้ก็กลายเป็นโครงการชีวิตเป็นทางคือทำให้คนมีความรู้สึกว่าชีวิตมีที่ไปชีวิตเป็นมรรคแต่ไม่ใช่อริยมรรคเป็นอนัตริยมรรคแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมีความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่นำไปสู่ผลที่ต้องการเมื่อเรามีความรู้สึกว่ามีผลข้างหน้าและเรากำลังเดินทางไปสู่ผลนั้นชีวิตก็จะมีความพอใจอยู่มีความหนักแน่นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสิ่งที่ต้องการนั้นสิ่งที่เป็นผลที่รอข้างหน้าสิ่งที่เราตั้งไว้เป็นเป้าหมายชีวิตสิ่งที่ทำให้การกระทำมีความหมายนั้นเป็นแค่โลกธรรมชีวิตก็จะว่างเปล่าแล้วความเจริญในทางธรรมก็คงไม่เกิดขึ้นเพราะยกสิ่งที่ไม่เป็นของบริสุทธิ์ไม่ใช่เป็นของประเสริฐขึ้นมาเป็นของประเสริฐของเราเหมือนเป็นพระเจ้าส่วนตัวของเราเรียกว่าบูชาพระเจ้าคือผลสำเร็จในทางที่เรากำหนดไว้ว่าสูงสุดของเราดังนั้นพระพุทธองค์ให้เราหยุดให้เราดูว่าตอนนี้เรารู้สึกว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอะไรคือสิ่งที่ต้องการจากชีวิตอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราภูมิใจแล้วให้เราทบทวนในสิ่งนั้นว่ามันจะให้สิ่งที่เราต้องการจริงหรือนี่ถ้าเราแสวงหาหรือหาความหมายในโลกธรรมนั่นก็ต้องทำให้ความรู้สึกต่อคนอื่นเปลี่ยนไปจากมองเป็นเพื่อนมนุษย์เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายให้เป็นเหยื่อหรือไม่เป็นเหยื่อก็คู่แข่งเราความเมตตาอารีก็คงมีจำกัดก คือจะเมตตาก็เมตตาช่วยเหลือก็ช่วยเหลือแต่หยุดอยู่ที่เขตแห่งความเห็นผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนครอบครัวและส่วนพรรคพวกของตนที่ไหนไม่กระทบต่อผลประโยชน์ตัวเองผลประโยชน์ครอบครัวผลประโยชน์พรรคพวกเนี่ยทำยินดีทำแต่นั่นก็ยังไม่ใช่เมตตาไม่ยังไม่ใช่พรหมวิหารในความหมายพุทธศาสนาเพราะมันมีพรหมแดนคือผลประโยชน์นั้นทางพุทธศาสนาจึงถือว่าสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและเป็นความหมายตลอดไปแล้วไม่ใช่ความหมายที่จะเสื่อมไปหรือที่จะทำให้ใครผิดหวังได้อันนั้นเป็นความหมายในการที่ทำให้ชีวิตของตนมีคุณภาพมากขึ้นนี่พอพูดถึงคุณภาพเป็นเรื่องแปลกถ้าเราพูดถึงวัตถุนะเราพูดถึงคุณภาพได้ถนัดพูดถึงคุณภาพของรถยนต์คุณภาพของเสื้อผ้าคุณภาพของวัตถุต่างๆเรามีเครื่องวัดจำเป็นรถยนต์จะเป็นเรื่องความเร็วความปลอดภัยความนิ่มนวลอะไรต่ออะไรเราก็จะมีเครื่องวัดต่างๆว่ารถนี้มีคุณภาพมากกว่ารถนั้นเสื้อผ้าก็มีเรื่องความสวยงามเรื่องสีเรื่องความสบายตัวเรื่องอะไรต่ออะไรเราก็มีเครื่องวัดต่างๆแต่เมื่อมนุษย์เราจะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดคุณภาพคนจะเอาความร่ำรวยเอาบัญชีธนาคารเป็นเครื่องวัดไหมเราจะเอาอำนาจวาสนาไหมเอาชื่อเสียงไหมเอายศเอาตำแหน่งไหมเอาอะไรเป็นเครื่องวัดว่าคนนี้เป็นคนมีคุณภาพแล้วเราต้องการไหมต้องการให้เป็นคนมีคุณภาพหรือต้องการช่วยเป็นศูนย์หนึ่งในการสร้างสังคมที่ประกอบด้วยคนมีคุณภาพนะในทางพุทธศาสนาเราถือว่าผู้มีคุณภาพมีหลายระดับแต่ระดับสูงสุดเรามีเชื่อโดยเฉพาะเรียกว่าพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าคือผู้มีคุณภาพสูงสุดแล้วทางพระพุทธศาสนาของเราสอนว่าทุกคนก็ต้องตั้งเข็มทิศไปในทางที่จะทำหน้าที่ของตนทำหน้าที่ต่อครอบครัวทำหน้าที่ต่อสถาบันการที่ทำงานต่อสังคมต่อชุมชนต่อสังคมต่อประเทศชาติในทางที่ชีวิตของเรามีคุณภาพมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้กำไรทำหน้าที่ด้วยได้กำไรด้วยกำไรนี้อาจจะเป็นทางวัตถุบ้างถ้าเราอยู่ในสังคมที่เป็นสมาธิพอสมควรคนดีก็คงได้ดีทางวัตถุแต่ถ้าสังคมเป็นมิจฉาทิฏฐิคนดีก็คงไม่ค่อยเจริญด้วยวัตถุถ้าเป็นสังคมที่มีทั้งกระแสสัมมาทิฏฐิกระแสมิจฉาทิฏฐิปนเปกันไปก็คนดีบางคนก็คงได้ดีแต่คนชั่วบางคนก็คงได้ดีเหมือนกันแต่การที่เราจะเจริญด้วยโลกธรรมและด้วยวัตถุมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎแห่งกรรมอย่างเดียวมันขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและค่านิยมของสังคมมากกว่าดังนั้นเราเอาหลักตายตัวหลักที่เป็นอากาลิโกหลักที่พระองค์ได้เข้าถึงได้เปิดเผยได้แสดงให้เราได้ทราบว่านี่ก็คือความเจริญที่แท้จริงอันนั้นคือการที่ความโลภความโกรธความหลงที่อยู่ในใจเราสิ่งที่ทำให้จิตใจว้าวุ่นขุ่นมัวทำสิ่งที่เป็นมลทินในกายในวาจาในใจเราน้อยลงทำให้คุณงามความดี ความซื่อสัตย์สุจริตความดีงามด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจต่างๆโดยเฉพาะปัญญาและพรหมวิหารได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเครื่องวัดคุณภาพคนถ้าใครยังรักษาศีล5ไม่ได้อันนั้นก็เป็นเครื่องวัดง่ายที่สุดว่าคนนั้นไม่มีคุณภาพและมีคุณภาพน้อยเหมือนเราเห็นรถยนต์ที่ดีสวยงามยี่ห้อดังแต่ว่าเครื่องห้ามล้อไม่ค่อยดีก็ถือว่าเป็นมลทินของรถนั้นถึงแม้ว่าเป็นรถที่แพงที่ดูดีถ้าเบรกหรือเครื่องห้ามล้อไม่ดีก็ถือว่าเป็นรถที่ไม่น่าซื้อมันเป็นรถที่อันตรายชีวิตของคนที่เจริญทางด้านนอกแต่ว่าขาดความฝึกตนภายในขาดความยับยั้งชั่งใจก็ถือว่าเป็นคนไม่มีคุณภาพคุณหรืออย่างน้อยก็คุณภาพน้อยยังมีข้อบกพร่องด้านทางศาสนาจึงทอนให้เราสอนให้เราระลึกถึงสิ่งที่ควรจะเป็นเป้าหมายในชีวิตแล้วถ้ามีเป้าหมายหลายอย่างก็ควรจะจัดลำดับให้ถูกบางคนก็มีจุดหมายหรือเป้าหมายชีวิตในทางการเพิ่มคุณภาพของตัวเองและการสร้างประโยชน์ตนสร้างประโยชน์คนอื่นบ้างแต่ให้ความสำคัญและให้น้ำหนักกับเป้าหมายทางโลกมากกว่าดังเมื่อจะต้องเลือกระหว่างความหมายหรือว่าเป้าหมายทางโลกและทางธรรมก็เอาความเป้าหมายทางโลกเป็นหนึ่งทีนี้เราต้องทบทวนตัวเองดูให้ดีดูข้อดีข้อเสียแล้วการถ้าเราตั้งเป้าหมายที่ดีงามไว้แล้วตั้งสื่อสารกับตัวเองในการถามตรงๆว่าแล้วที่เราทำทุกวันนี้และที่เราปฏิบัติถูกวันนี้มันตรงกับเป้าหมายนั้นหรือไม่บางทีการกระทำในชีวิตประจำวันไม่ค่อยได้เรื่องแต่ว่าเราไปหลอกตัวเองก็ปลอบใจตัวเองด้วยอุดมการณ์ที่สูงและถ้าใครมาตำหนิก็รับไม่ได้เหมือนกับว่าเขาดูถูกเราเป็นคนมีอุดมการณ์สูงทำไมเขาไม่ได้เอาอุดมการณ์เรามาพูดทำไมเอาแต่ความผิดพลาดบางอย่างแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าในโลกเราก็เห็นแต่การกระทำเราก็ไม่ได้เห็นจิตใจของคนอื่นและถ้าอุดมการณ์เป็นแค่อุดมการณ์เพื่อเสริมความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองหรือเพื่อจะกลบเกลื่อนสิ่งที่ไม่ดีต่างๆที่เราทำเป็นประจำอันนี้ก็เรียกว่าจิตใจของเรายังไม่ตรงยังไม่ตรงที่สุดอย่างที่พระพุทธองค์สั่งสอนในเมื่อเราได้พิจารณาถึงความเป้าหมายจุดประสงค์ทั้งในระยะยาวระยะสั้นในแต่ละสิ่งแต่ละอย่างที่เรารับมาเป็นเรารับผิดชอบอยู่เรายังควรจะพิจารณาถึงความเหมาะสมถึงกำลังของเราบางทีเราเห็นว่าสิ่งนี้ดีมากแต่เราต้องทำทั้งที่กำลังเราไม่พอกำลังกายเราไม่พอกำลังทรัพย์เราไม่พอแล้วเมื่อเรารับงานหรือว่ารับผิดชอบในสิ่งที่เกินกำลังนานๆเข้าเราก็จะเกิดเบื่อหน่ายแล้วก็จะเกิดท้อแท้ใจซึ่งก็เป็นความไม่ฉลาดของเราต่างหากคือไม่ใช่ว่าความผิดพลาดอยู่ในสิ่งที่ทำแต่ว่าเราขาดการวิเคราะห์ขาดการพิจารณาว่าในสิ่งที่ดีงามนี้เราควรจะวางตัวอย่างไรเราควรจะทำแบบไหนอย่างไรแล้ว อันนี้ก็ต้องดูตัวเองข้อดีข้อด้อยของตัวเองกำลังของตัวเองให้ดี บางอย่างเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์อย่างเช่นจะช่วยคนอื่นช่วยคนอื่นแต่ว่าบางทีเจตนาดีนั้นเราก็ยังสู้กิเลสของเราไม่ได้หมายถึงว่าเราก็ยังมีความหวังสิ่งตอบแทนบ้างหรือว่าเราเป็นคนที่ชอบน้อยใจเมื่อเราทำอะไรให้กับคนอื่นแล้วเขาไม่เห็นบุญคุณของเราบางสิ่งบางอย่างก็ต้องขัดเกลาไปเรื่อยๆแต่บางอย่างเราก็ต้องระมัดระวังอย่างเช่นก็เห็นคนเพศตรงข้ามไม่ใช่สามีไม่ใช่ภรรยาที่เป็นทุกข์สงสารเขาอยากจะช่วยเริ่มต้นในจิตใจบริสุทธิ์คิดจะช่วยแต่ในระหว่างความช่วยเหลือนั้นความรู้สึกอย่างอื่นที่เป็นกิเลสอาจจะสอดแทรกเข้ามาก็กลายเป็นกิเลสกลายเป็นปัญหาในครอบครัวได้เริ่มต้นด้วยเจตนาดีสงสารคนมีทุกข์แต่เพราะขาดความตระหนักในศีลธรรมเพราะไม่มีสติที่จะจับการเกิดขึ้นและการคอยเจริญของสิ่งที่เป็นมลทินในใจความดีเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยจนสิ่งที่เป็นกิเลสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยไม่ค่อยจะชัดเจนสำหรับผู้ที่ขาดสติอย่างต่อเนื่องสุดท้ายแล้วมันก็สิ่งที่ทำก็ไปตรงข้ามกับสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพราะกิเลสมันก็ไม่มีวันหยุดไม่มีพักร้อนมันพร้อมเสมอที่จะเข้าไปทำให้สิ่งที่ดีกลายเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เราจึงต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทที่สำคัญก็คือเรามีความการพิจารณาการสังเกตกายวาจาใจของตนบุญสิ่งที่เป็นกุศลก็มีข้อสังเกตบาปมันก็มีข้อสังเกตถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตในพอจิตใจเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่เป็นอกุศลมันจะมีสัญญาณบอกบางทีก็เป็นอาการทางกายความผิดปกติทางกายอาจจะเป็นเรื่องของหัวใจเต้นผิดปกติหรือว่าความเครียดหรือว่าก็จะมีความเกร็งในกล้ามเนื้อในบางส่วนจะเป็นอยู่ในคอในหลังในแขนในขาแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนมักจะมีอาการทางกายที่เป็นเครื่องบอกนักปฏิบัติว่าเริ่มจะผิดปกติแล้วเริ่มจะแปรปรวนแล้วระมัดระวังเรื่องทางวาจาก็เดียวกันเรื่องทางใจก็สำคัญที่สุดที่เราต้องสังเกตเรื่องของบุญของบาปของกุศลอกุศลอันนี้ไม่ใช่ปรัชญาไม่ใช่คำบัญญัติของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นการตั้งชื่อให้สิ่งที่เป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในใจของเราทุกคนไม่ว่าเราเป็นชาวพุทธเรานับถือศาสนาอะไรก็แล้วแต่เรื่องที่เป็นบุญเรื่องที่เป็นบาปก็ต้องมีโอกาสเกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราสังเกตเราก็สังเกตว่านี่ก็คืออาการของบาปอาการของบาปหนึ่งก็คือเมื่อเราจะพยายามพิจารณาในเรื่องเมื่อกี้นี้ว่าทำเพื่ออะไรจุดประสงค์คืออะไรเป็นจุดประสงค์ที่ดีงามไหมมันจะมีผลกระทบต่อชีวิตคุณภาพชีวิตเราต่อความปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเรากับคนรอบข้างของเราอย่างไรบ้างเริ่มจะมีความคิดอย่างนี้แล้วมันจะปัดออกไปเลยมันจะปฏิเสธมันจะไม่ยอมคิดอย่างนั้นเลยอันนี้ก็เป็นอาการของจิตที่กำลังเป็นบาปกำลังเป็นอกุศลไม่อยากจะคิดไม่อยากจะรับรู้ต่อความจริงเพราะกลัวเราจะไม่สนุกกลัวเราจะไม่ได้สิ่งที่อยากได้นี่การกลัวความการคิดพิจารณาในเรื่องบาปบุญคุณโทษ อันนี้ก็เป็นอาการของจิตใจที่กำลังอยู่ในภาวะที่ล่อแหลมต่ออันตรายมากซึ่งเราต้องระวังระวังอยู่ตลอดเวลาเมื่อจิตใจของเรา เริ่มเป็นบุญเราก็มีที่จะมีความสุขกับตัวบุญนั้นที่จะชื่นชมในตัวบุญนั้นและที่จะรักษาตัวบุญนั้นไว้แล้วสังเกตความสุขที่เกิดขึ้นจากการกระทําที่ดีงามก็จะทําให้มีกําลังใจในการกระทําเช่นนั้นเช่นเราภาวนาแล้วนั่งสมาธิทุกวันเราก็เห็นผลดีต่อชีวิตประจําวันเรื่องการมีสติสตังมากขึ้นการที่เราไม่ค่อยจะเครียดไม่ค่อยจะโมโหไม่ค่อยจะตกใจไม่ค่อยจะวิตกกังวลเหมือนแต่ก่อนรู้สึกมีความสุขอยู่คนเดียวก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวก็มีความสุขอยู่กับคนหลายๆคนก็มีความสุขมีความสุขแม้การภาวนาดีเนาะแล้วก็มีกำลังใจก็มีความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมไม่ขึ้นอยู่กับคนอื่นเรียกว่าเป็นความสุขที่มีคุณภาพสูงความสุขที่เกิดแล้วอาศัยสิ่งที่ต้องซื้อด้วยเงินหรือสิ่งที่ความสุขที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกความคิดมุมมองของคนอื่นก็เรียกว่าเป็นความสุขที่ไม่ค่อยจะหนักแน่นไว้ใจไม่ค่อยได้เป็นความสุขก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นความสุขที่มีคุณภาพน้อยดังนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนาให้ความต้องการและความชื่นชมในความสุขพัฒนาจากความยินดีพอใจในความสุขที่มีคุณภาพน้อยให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นให้เป็นความสุขที่มีคุณภาพมากขึ้นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยต่อใครไม่ต้องเอารัดเอาเปรียบใครและไม่ได้ทำให้คุณธรรมในจิตใจของเราได้สึกหรอหรือได้ลดน้อยลงอันนี้ก็เป็นความพินพยายามของนักปฏิบัติต้องไม่ให้อ่อนไหวต่อเสียงนอกตัวแต่อ่อนไหวต่อความเคลื่อนไหวภายในจิตใจว่าเป็นไปในทางไหนอย่างไรนี่เราว่าเป็นการรับผิดชอบชีวิตของตัวเองมากขึ้นเป็นที่พึ่งของตนได้มากขึ้นโอ้เราจะได้รู้ว่าการเป็นที่พึ่งของตนเป็นอย่างไรแต่ก่อนเนี่ยฟังเทศท่านสอนแต่ไม่ค่อยจะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างนะถ้าไม่ปฏิบัติแต่มันก็ยังไม่ซึ้งเราจิตใจของเรามันก็จะเปลี่ยนเราเห็นโอ้นี่มันต้องอย่างนี้เพราะอย่างนี้อย่างเงี้ยบางทีเหตุผลเราพิจารณาเหตุผลด้วยจิตใจที่ฟุ้งซ่านมันก็มีความเข้าใจอย่างนึงเพราะจิตใจไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เข้าใจอย่างเช่นการทำวัดสวดมนต์อย่างว่าที่อาตมาเรียกว่ายาปวนบากเมื่อกี้นี้คือมันก็เป็นการชำระกายวาจาใจอยู่ในระดับหนึ่งและนอกจากนั้นบางคนก็ยังแหมทำไมทำวัดภาษาบาลีทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกันมันจะบทเดียวกันทุกวันทุกวันจะเกิดประโยชน์อะไรอาตมาว่ามันคล้ายอย่างนี้นะเหมือนกับหนุ่มสาวรักกันนะก็มันจะมีแต่ฉันรักเธอฉันรักเธอแต่วันนึงไม่รู้กี่ครั้งถ้าถามด้วยเหตุผลว่าพูดทำไมเขาก็รู้อยู่แล้ววันนี้ก็พูดตั้งหลายหนแล้วเห็นไหมถ้าพูดไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรเห็นไหมถ้าพูดทำไมว่าก็พอเขามีความสุขอย่างนั้นนะถ้าเรามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแม้เราจะอิติปิโสภควาวันละหลายๆครั้งเนี่ยก็มีความสุขมากยิ่งกว่าคนที่ว่าฉันรักเธอเพราะฉะนั้นอิติปิโสภควาคือฉันรักเธอของผู้มีปัญญามันก็อยากจะสวดอยากจะบอกท่านก็รู้อยู่แล้วแต่ว่าเราต้องบอกบ่อยๆต้องสวดบ่อยๆเพราะมันความรักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันล้นมันไม่อยู่ฮะมันต้องพูดฮะนั้นอะไรหลายอย่างที่มันเห็นทางโลกก็ไม่ใช่ว่ามันผิดทีเดียวแต่พอจิตใจ สูงขึ้นมันก็จะเห็นว่ามันออกมาในรูปแบบหนึ่งความเลื่อนล้นความรู้สึกปิติในใจอย่างเช่นมีนักเขียนคนหนึ่งที่อาตมาชอบมากสมัยก่อนนะเขาแต่งงานกับนางงามแล้วเขาพูดถึงชีวิตเขาเขาบอกว่าบางทีผมแอบมองภรรยาผมเขาสวยถึงขั้นที่ผมต้องหัวเราะเขาอธิบายว่าความประทับใจในความสวยงามของภรรยาถึงขั้นที่ว่าเห็นแล้วไม่รู้ต้องหัวเราะหัวเราะด้วยความสวยงามนี่อาตมาอาจจะเป็นเพราะว่าอาตมาอยู่องค์เดียวแล้วก็กลายเป็นคนแปลกๆหน่อยแต่ว่าบางทีอ่านพระสูตรและอ่านคำสอนเลือกฟังครูบาอาจารย์บางทีอยากหัวเราะไม่ใช่เพราะท่านพูดตลกไม่ใช่เพราะเป็นโจ๊กอะไรมันหัวเราะด้วยความพอใจในพระธรรมแล้วอาตมาก็อ่านที่นักเขียนคนนี้เขียนถึงภรรยาว่าโอ้เขาจะคล้ายกันมั้งเราพิจารณาลักธรรมแล้วมันเกิดบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะอยู่คนเดียวไม่ต้องเกรงใจใครหัวเราะเลยฮะหัวเราะเหมือนคนบ้า เพราะเราพอใจในธรรมนี่พยายามให้เป็นผู้รู้ตัวเป็นผู้ตระหนักชัดในสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่ให้มีที่ไปให้มีการพิจารณาบ่อยๆเพราะว่าเราชอบหลอกตัวเองบางทีตั้งเป้าหมายอย่างว่าตามเป้าหมายถูกต้องแล้วแต่ไม่ได้สังเกตว่าตัวเองไม่ค่อยจะตรงตามทางที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นแต่เพียงแต่พอใจว่าตัวเองมีเป้าหมายที่ดีดังนั้นก็ต้องมีการทบทวนบ่อยๆและการที่เราแบ่งเวลาในแต่ละวันให้กับการนั่งคนเดียวนั่งหลับตาอยู่กับลมหายใจก็คือการนั่งหลับตาอยู่กับธรรมชาติของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏอยู่ในเวลานั้นทีนี้เวลาเรานั่งภาวนาอยู่เราลอกตัวเองไม่ได้โกหกตัวเองไม่ได้ถ้าจิตใจกำลังวิตกกังวลกำลังเป็นทุกข์อะไรเนี่ยมันก็จะปรากฏให้เราเห็นบางคนก็บ่นว่านั่งสมาธิไม่สงบเลยเสียเวลาเปล่าๆมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการมาสัมผัสความจริงของตัวเองนี่เราจะรู้โลกที่เป็นจริงของตัวเองเป็นอย่างไรบางทีเพราะภาระหน้าที่เรามากมายวิ่งไปวิ่งมาในบางทีก็มีอะไรวิตกกังวลหรือไม่ค่อยที่สังเกตเพราะว่าโอกาสที่จะหนีจากตัวเองมีมากโอกาสที่พอมีความทุกข์อะไรเนี่ยไปกินอะไรสักอย่างไปซื้อของไปช้อปปิ้งไปดูหนังไปคุยกับเพื่อนทางที่เราจะได้หันหลังกับปัญหาตัวเองมากมายแต่นักภาวนาเป็นผู้สู้ผู้กล้าเผชิญกับความจริงมานั่งหลับตาไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรมาดูว่ามีอะไรอยู่ถ้าเรามีความวิตกกังวลมีความเดือดร้อนมีอะไรอยู่ไหนมันก็จะปรากฏให้เราเห็นอย่างเช่นในชีวิตประจำวันเราอาจจะได้ทำอะไรบางอย่างพูดอะไรบางอย่างที่ลึกๆมันรู้ว่ามันไม่ดีไม่เข้าท่าแต่ว่าไม่อยากคิดไม่คิดดีกว่าไม่คิดดีกว่าวิ่งไปวิ่งมาแต่พอมันนั่งเนี่ยมันต้องเห็นฮะมันต้องผุดขึ้นมาให้เราเห็นซึ่งในชีวิตประจำวันอย่างอื่นนี่ไม่เห็นนอกจากว่าเกิดเป็นความฝันที่ก็มีความกดดันอะไรบางอย่างมีความเก็บกดอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็จะออกเมื่อเราเรานอนหลับไปแล้วแต่การที่เราจะย่อยการที่จะได้เรียนรู้การที่จะได้ปรับปรุงแก้ไขการที่จะรู้ตัวปัญหาของเราจริงๆและการที่จะได้เผชิญปัญหาของเราในทางที่ถูกต้องนั้นการภาวนาเนี่ยดีที่สุดนั้นความคิดผิดเรื่องการภาวนานี้เยอะการคิดว่านั่งสมาธิถ้านั่งแล้วไม่นิ่งเลยแล้วก็แกว่าตัวเองนี่ภาวนาไม่เป็นไม่เก่งไม่มีนิมิตไม่เห็นแสงไม่เห็นสีสักทีไม่เห็นพลุไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่เห็นพลุเดี๋ยวมันก็มีงานที่กรุงเทพไปดูได้อยากจะเห็นแสงสีอะไรต่างๆนี่ไม่ยากแต่การที่จะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเราก็จะได้ฝึกให้มีกุศโลบายในการค่อยๆปฏิบัติต่อสิ่งนั้นคือบางที่มีปัญหาในการทำสมาธินี่ดีมากเพราะมันเป็นการบอกว่า ดี๋ยวนี้วิถีชีวิตของเราเนี่ยแย่การกระทำในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ดีแล้วเครื่องวัดว่าไม่ดีก็เพราะว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายทีนี้เราก็ปฏิเสธเก็บกดหันหลังให้ความฟุ้งซ่านของจิตใจเราได้ในชีวิตของคารวาสมีโอกาสมากเพราะฉะนั้นมันสำคัญมากสำคัญยิ่งที่เราให้เวลาที่จะนั่งอยู่ในปัจจุบันว่าดูว่าชีวิตของเราปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างเราก็รู้ข่าวต่างประเทศรู้ข่าวทั่วๆไปแต่ข่าวตัวเองไม่ค่อยจะสนไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยจะได้ฟังไม่ค่อยจะได้ดูฟังข่าวด้วยเองดูข่าวด้วยเองด้วยการปล่อยวางความเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกสักระยะหนึ่งแล้วอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันเป็นจอที่ภาพต่างๆหรือว่าเรื่องต่างๆที่กำลังเป็นข่าวที่ควรจะสนใจจะปรากฏให้เราเห็นและโอกาสที่เราจะค่อยๆปรับปรุงก็มีอย่างเช่นกิเลสบางอย่างที่เกิดขึ้นในการทำสมาธิเป็นกิเลสที่เราก็แก้ด้วยเทคนิคต่างๆของการฝึกจิตแต่บางอย่างที่มันเรื้อรังนั้นก็เป็นตัวที่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาของสมาธิไม่ใช่ว่าไม่เทคนิคไม่ถูกต้องมันเป็นการบอกว่าชีวิตนอกห้องพระเนี่ยไม่ใช่ว่าประสบการณ์ในห้องพระเป็นปัญหาแต่ว่ามันชีวิตนอกห้องพระนี่แหละที่มันเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขเรื่องด้านนอกเรื่องด้านไหนต้องประสานกันไปในทางเดียวกันมันจึงจะได้ผลสำเร็จในทางธรรมนั่นก็ขอให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจใช้ปัญญาขึ้นปัญญาก็เหมือนกล้ามเนื้อถ้าไม่ใช้มันก็ไม่ดีแต่ถ้าใช้บ่อยๆก็ใช้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็กลายเป็นผู้รอบคอบในทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์ขอให้เราทุกคนได้เจริญทั้งทางโลกทั้งธรรมกาลนาน